Salam, hormatly dinleyijiler. Senan dünya taýdy görýüşi programamyzda başlaýardy. Şuňky programamyzda. Soňky döwürde Türkmenistanda ýaş maskalalaryň arasynda aýrylyşýanlaryň sanyny köpelip barýandygy barasynda taýýarlanan maglumaty. Garagalpagtaly türkmen denanlarynyň ýaşaýyş durmuşy barasynda taýýarlanan syýyny. Şeýlede goňşy Kyrgyzstanda denanlaryň arasynda jenayetçiligin köpelýändigi barasynda taýýarlanan reportajy dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzda gar. Soňky döwürde Türkmenistanda ýaş maskalalaryň arasynda aýrylyşýanlaryň sanynyň artyp barýandygy aýdylýar. Onuň sebäbini bilermenler sosial durmuş ýagdaýynyň agyrdygy bilen baglanyşdyrsalar, ýene-de bir ýagdaý ýurtda ýaşlaryň arasynda neşekeşligiň ötendigi hem esasy sebäpleriň biri bolup durýar. Gelin şu temadan giňişleýin maglumaty habarçymyz Soltan Açylowadan diňläli.
Soňky ýyllarda türkmen maskalalarynda oňuşsyzlyk sebäpli maskala bolulmalarynyň sany has köpelip ugrady. Äýer aýalyň aýrylyşmagy köplenç ýaşlaryň arasynda köp duşgelýär diýilse-de ýaşy bir sene baralardan hem 3-4 çağız bolanlardan hem maskala bolýarlary duşgelip dur diýip olaryňky kerki. Häzir Katamra şäherçetinden Gülbay Gurbanowa hökde sagaşdy. Türkmenistanyň mektuba serişdilerinde maskala bolulmalar barada gurrun gozgalyp, onuň sebäpleri barada mysallar getirip, bu ugurda jemgyýetiň pikirini orta atmak, maskala bolulmalarynyň öňüni almak üçin näme etmeli diýen soraglara köpçülikden jogap gözlemek ýaly işler alynyp barylmaýar. Garaşsyzlyk ýyllary maskala bolulmalaryna ýylatyň pesagaçan sosial ýagdaýlar hem, ýurtda ösen narkomaniýa hem sebäp bolup geldi. Emma soňky 2-3 ýylyň içinde döwlet tarapynyň ýylaty teberleyen koltuklar halkın yaşayış durmuş şertlerine biraz gowy täsirlerini yetirip uğradı. Muňa garamazdan bir näçe yerlerde erkek adamlar öz maskalasyny gözden salyp, ikinji bir aýalyň ýyzyna düşdi. Käbir maskalalarda aýal kişi öz adamsyny äsgermän yaramaz ýollara baş goşýarlar. Maskala bozulmalarında köplenç aýal maskalany ýazgaryan bolsalar da öz gullyk wezipesinden juwsynyň bir näme pullulygynyň peýdalanyp ikinji, üçinji maskala kowalaşýar. Yani erkek kişiler köp duş gelýär. Şeýle ýagdaýlarda bolsa käbir pajygaly hadiseler hem ýüze çykyp dur diýip ol öz şäherçelerinde bolup geçen waka barada şeýle urun berdi. Harbi bölümlerinin birinde işleyen komandirlerden biri özünün ayağının iki kıyızı bir oğlunun bağırdığına karamazdan ikinci bir ayağının baş koşuyar. Özü bilen nikahını bozmazdan, ayrılışmazdan ozal adamsının yeni ve iri bilen yaşap başlamak inan kanunda kahar kazap dörediyer. Ol adamsı bilen düşünüşmek isteyer. Sağlarını yetim koymazlarını yan yoldaşından hayiş ediyer. Emma adamsının aklına aylanmacağına göz ettiren zinan öz yan yoldaşını bıçaklayar. Ölümün bärsinden gaýtan adamsynyň ýene bir zenany bolan söýgüsi iki gyzy bir ogly ýetim goýup maskalanyň dargamagyna aýalynyň bolsa 8 ýyl azatlykdan mahrum bolmagyna getirdi diýip Gülbay Gurbanowa sözüniň soňunda aýtdy.
Hormatly dinleyijiler, siz Soltan Açylowanyň Türkmenistanda ýaş maskalalaryň arasynda aýrylyşýanlaryň sanynyň artyp barýandygy barasynda taýýarlan syýyny dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Köp ýagdaýda jemgyýetde aýal gyýlara erkek adamlardan ejiz, kömege, howandarlygy mätäş diýilip seredilýär. Emma kä halatlarda denanlar durmuşyň agyr synaglaryna döz gelmeli bolýandyklaryda hiç kim üçin gizlin däl. Şeýle kynçylyklary käbir türkmen denarlary mertlik bilen ýeňip geçýärler. Şolaryň biri Garagalpagtaly Zöhratly gelin. Habarçymyz Ceyhun Zöhratly gelin bilen söhbetdeş bolupdyr. Gelin onuň taýýarlan gepleşigini bilelikde diňläli.
Dört çağanı bakmak, eklemek onun boynuna düşüptür. Onun aytmağına göre orta mektebi katı qovu bakarlar ulen utorsa da maşkala yağdayı sebeple ol okubunu devam ettir bilmeyendir. Atay neti onu bir karındaşlarının oğluna durmuşa çıkarttırlar. Ol oğlanı halamasa da atay netinin yüzü hatirası için Zöhre onun hormatını yerine koyup ağzı bir yaş açıptır. Zöhre hiç açan durmuşundan ağlamağı halamayar. Ol hemişe gelecege anam bilen karayar.
Hudaýa şükür, dört perzendim bar, iki kyzym, iki oğlum bar. Hudaýa şükür, men okamadyk bolanym bilen, şonçalyk kynçylyk görüp, nädenim bilen, kyzlarymy, oglanlarymy okudasym gelýär. Bir kızım Mogolim bolup işlepiyor. Qalalar okuçu. Bir oğlum Rusiyada işlep gelmeye gitti. Day qalası aman sağ görseler. Özümün bitirip bilmedik niyetlerimi amala aşırmağa Kudaycam güç kuvvet versin.
Sizin özünüz haytikarın eğitip olmağı arzu ediptiniz.
Men özüm adamlar gün görse de şu aydımcı olmağımını isteyedim. Konservatoriya girmeyi isteyedim. Sesim, hengim, Kuday taraflayın berlendi. Okuçu vaxtlarımda aytiyedim. Oku bitirenden keynem toy mereke bolsa meni çağırıp aydım aittiriyediler. Kırkı aydım aittiyedim. Men aydımcı bolosum geliyedi yönü. Atenem dağı deyip deyip Türkmençilik deyip desturlarını hesaba alıp şunun hesabına men aydımcı bolu bilmeyen kaldım. Yöne men atenemden menden bir razı olurum benim gelecekte baktlı olmağımı isleyendir.
Çağlarınızın sizin şu kızıklanışınız yer aydımı sağda kızıklanır var mı?
Bir oğlum var genci oğlum 91. yıl. Hazır kollejde okuyar. Aydım aydıya sağız çalıyor. Yörün yerinde de şu aydım aydıp ne edip görüyor.
Aydım sağdın sizin durmuşunuzda akır oğlu bu arada ne edip bilirsiniz?
Ben özüm aydım dinlemeyi aytmağı özüm hasam özüm aytmağı umut görüyorum. Yörün yerinde de kabaklar aydım aydıp işimi edenimde bana ruh bağışlaya.
Hormatlı dinleyiciler, siz xabarçıyımız Ceyhun dinlediniz. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Qırğızstanın İçeri İşler Ministerliğinin məqlumatına görə yurtta hər yılı 10 minə qoloy ayal maşğaladaqı zorluqlardan arz edib hüquq tertibini qoruyucu orqanlara yüz tutyarlar. Sonqı dövrdə kriminal statistika Qırğızstanlı ayalların arasında cinayetçılığın gücüyəndigini görkəzdi. Maşğaladaqı zorluqların sebəb bolyandığını aydiyarlar. Onların pikirine görə kəbir ayallar maşğala zorluqlarından qutulmaq maqsadında öz adamsını urup yençmegi, hatta onun canına kast etmegi de mümkün. Qırğızstanda adam öldürendikte günahlanıp türme basılan ayarların 87% maşğıladaki zorluk sebeple azatlıktan mahrum edilenlerdir. Bu arada Qırğızstan İçeri İşler Ministri Molda Musa Qongantiyev geçen hepte parlamentdeki çıkışında məlum etdi. Şu yılın 18 yanvarında Qırğızstanın parlamenti maşğıladaki zorluk, iqtisadi hukuku korumak barısındaki kanun proyektini parlamentin gün tertibine girdi. Kanun proyektini işlep çıkanların biri deputat Gülnora Derbeşova kanun proyekti barısında aydıp kanun proyektini iqtisadi zorluk termininin girdilendigini məlum etdi.
Көп аял алған еркектер анан шықыры шынай зордық зомбылық мен әреп деген кешілер.
Хәдіркі қанунды бұ түшінжі еоқты. Мәлім болшы ялы көп аялы еркеклер ө аялларына зорлық етмек білен мешғул болян еркек адамлар аялларын өйден қоуып шықарып, мал мүлксіз, ер өлішсіз, пұлсызға алдырыярлар. Соның үшінен біз қанун проектіне ықтысады зорлық түшінжетіні кейірдік дейіп, депутат Дербешев айтты. Onun sözlerine göre bu işler ayarların maşğaladaki hukuklarını kanunlaştırmak maksadında amala aşırılıyor. Kriminal statistika göre de yurttaki cinayetlerin 20-30% esasen maşğaladaki zorluk zararlı yüze çıkıyor. Spesialistler bunu ayarlara göre maşğaladaki zorlukların sebep bolyandığını aydiyarlar. Oların pikirine göre kəbir ayarlar maşğaladaki zorluklardan kutulmak maksadında öz adamsını urup yençiyarlar ve hatta onun canına kast ediyarlar. Qırğızstandaki Sezim adlı kriz merkezinin başlığı Bibisara Rizkulova maşğala zorluğu meselesi Qırğızstan için ne derece mühim olmasın bu yağdaya karşı kabul edilen kanunların hiç vaxt işlemendiğini aydiyar.
Конкретті түрді аялдарға жаңағындай үкуғы бұзылғанда жардан берген ұйымдара.
Біде үй тұтып келенлерің ұлы бөлігі масқаладағы зорлықлардан жебір чекенлердір. Хәдір аяллары құқықлары бұзылын яғдайында анық көмек бер айжық едаралар ад. Аялларың құқықларын қоғыр айжық қанун хем бар. Емма ол ішлеме ер дейіп риск олып айдияр.
Азырақ болу ататта.
Qırğızstanda maşğala zorluğuna duçar bolan ayalların sanı örən köp. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин маалыматына көрө, юртта ар жылы 10 миңге жуук аял маскаладагы зорлуктан арыз этип укук тертибин коргоочу органдар жүз туткарлар. Эмма алардын агылабы маскаладагы уруш жинжели маскаладан ташы чыгармадылыгы чалышыярлар. Маскаладагы зорлукка каршы канун Кыргызстанда 2003 жылда кабыл эдилиптир. Канууну көрө турмуш жолдошуна зорлук эден адам 5 жылы азаттыктан махрум эдилмеги мүмкүн. Эмма хазыр эле Кыргызстанда бейли жада hüküm edilen эки жада адам жок. Şunun yanı Kırgızstan ayarların maskaladaki hukukunu korumak barasında bir neçe halkara hukuk dokumentleri kol çekiptir. Hedirki vaxta spesialistler Kırgız resmilerini maskala doğruluğuna karşı görüşü güçlendirmek için ona berilen pulun muhtarını köpeltmek, milli gender mekanizmini işlep çıkmağı teklif ediyerler. Hormatlı dinleyiciler, siz Kırgızstan'da ayarların arasında cinayetçiliğin artıp bariyandığı barasında tayyarlanan reportaj dinlediniz.
Türkmen sanakı ve halkara arenasına kıyı siyasi, iktisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günlülük haberleri, makalaları, komentariyaları, sökötteşlikleri ve tedirikleri Türkmenlerine okumak isteseniz internet web saytımızdan peydalanıp bilersiniz. Bu sahipanın adresi azadhaber.com. Şöyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tedirikleri audio kanalları arkalı dinlemeye ve Azatlık Radyosu'na değişli video sujetlere tomoş etmeye mümkünçülük veriyor. Çap edilen haberler önce öz karayışlarınızı hem belirlenilen yerlere yazıp bilirsiniz. İnternet sahipamdan adresini kaytalava giyerin. azathaber.com
Şunun bilen Zinan Dünyası adlı yürüyüşte programmamızı geçirip kutoryarız. On tayyarlap dikkatinize yetiren men Maysa. Yeni de efir tolkullarında duşuyancak. Hoş, sağ olun.
Ne oldu ben ay?